Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարի օր, եթերում Սպուտնիկ Արմենիայի լուրերն են, ես Հովհանես Շողիկյանն եմ, այս ժամի լրահոսը նախ համարոտ։ Վարչապետն աշխատանքային այցով մեկնում է Բելգիայի թագավորություն։ Բրյուսելում այսօր կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ամուրսարի աշխատակիցներին սպանելու սպառնալիքներն իրական չեն եղել, պարզել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սասնա ծառեր խմբավորումը Գագիկ Ծառուկյանի նվիրատվության մասին։ Ծառուկյան դաշինքը նոր ազդեցիկ ունեցվածքի տեր պատգամավոր ունի։ Մեղադրանքի առաջադրվել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն։ Ադրբեջանի Նիզամիի շրջանում երկու ոստիկան է սպանվել։ Իրանում ավտոբուսը մխրճվել է նավթով լցված ավտոցիստերնի մեջ, կան զոհեր։ Ֆրանսիան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում է։ Ուիմբլդոնի կիսաեզրափակիչ անցած ամերիկացի թենիսիստուհի Սերենա Ուիլյամսը երկրպագուներին շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար։ Առաջիկա օրերին եղանակի նվազում է սպասվում։ Այժմ թվարկածս լուրերը առավել հանգամանալից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 11-ից 13-ն աշխատանքային այցով կլինի Բելգիայի թագավորությունում, տեղեկանում են կառավարության լրատվական ծառայությունից։ Այսի շրջանակում Փաշինյանը կհանդիպի Եվրամիության կառույցների ղեկավարների հետ, ինչպես նաև երկկողմ շփումներ կունենա մի շարք պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովի շրջանակում վարչապետը կմասնակցի Աֆղանստանում վճռական աջակցություն առաքելություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների հանդիպմանը, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Տեղի ունենա նաև վարչապետի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգի հետ։ Կարնեգիի հիմնադրամում փորձագիտական լայն շրջանակի համար նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի ելույթը։ Այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է նաև Բելգիա հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ այսօր Բրյուսելում նախանշված է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զորաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Իր պաշտոնում սա Զորաբ Մնացականյանի առաջին պաշտոնական հանդիպումն է ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգել է Լիդիան Արմենիա ընկերության տնօրինության ասացները եւ պարզել, որ ակտիվիստներն իրականում որևէ մեկին սպանելու մտադրություն չունեն, այդ մասին տեղեկանում են ԱՀԱՑ լրատվական ծառայությունից։ Հուլիսի 6-ին հաղորդում էր ստացվել Լիդիան Արմենիա ընկերության տնօրինության կողմից, որ նույն օրը առաջին լրատվական կայքի հարցազրույցում ամուսարի հանքի շահագործմանը դեմ հանդես եկող որոշ ակտիվիստներ զենքի գործադրմամբ սպանության սպառնալիքներ են հնչեցրել ընկերության աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքների անդամների հասցեին։ ԱՀԱՑ-ն նաեւ օրդորում է քաղաքացիներին իրենց իրավունքների համար պայքարել բացառապես օրինականության դաշտում և զերծ մնալ բռնության հարկադրանքի որևէ դրսևորումից։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը 5 միլիոն դրամ է նվիրաբերել Սասնա ծառերին, տեղեկացնում է խմբավորման Facebook-յան էջը։ Շնորհակալություն Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին 5 միլիոն դրամ նվիրատվության համար, որը կծառայի քաղաքական բանտարկյալներին գրավի դիմաց ազատ արձակելուն և նրանց առողջական կարիքները հոգալուն, նշված է Սասնա ծառեր խմբավորման Facebook-յան էջում։ Ծառուկյան դաշինքը նոր պատգամավոր ունի, ազգային ժողովի արտահերթ նիստն այսօր մեկնարկել է Հրանտ Դավթյանի երթման արարողությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած պատգամավոր Դավթյանի գույքի ու եկամուտների հայտարարագրից պարզ է դառնում, որ նա ազդեցիկ ունեցվածքի տեր է։ Բաժնամասեր ունի 7 առևտրային ընկերություններում, զբաղվում է հիմնականում հեղուկ գազի վաճառքով, ունի գազալցակայան, Արմավիրի մարզի Մուսալեր գյուղում ունի ռեստորանային համալիր, Երևանում խանութ, բացի այդ Էջմիածնում ունի 860 քառակուսի մետր մակերեսով շքեղ առանձնատուն, որին կից առևտրային տարածքն ու ալերաղացը եւս պատկանում են իրեն։ Պատգամավորն ունի նաեւ հողամասեր Արարատի մարզի Այնթա, Պարմավիրի մարզի Բաղրամյան եւ Այգեք գյուղերում։ Ծառուկյան դաշինքում Հրանտ Դավթյանը փոխարինել է մանդատից հրաժարված Մերուժան Սիմոնյանին։ 3 մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն Հայկ Սարգսյանին սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն եւ ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու համար։ Քնչական կոմիտեից հայտնում է, որ նախաքննական մարմինը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումն ու այդ միջնորդությամբ դիմել դատարան։ Հայկ Սարգսյանին այս գործով մեղադրանք էր առաջադրվել դեռևս 2007 թվականին, սակայն որոշ ժամանակ անց այն կարճվել էր տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով, քանի որ տուժողը բողոք չէր ներկայացել։ 11 տարի առաջ կառչված քրեական գործը նոր հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո վերաբացվել է։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է Գյանջայում բարձրաստիճան երկու ոստիկանի սպանության մասին։ Ըստ հարևան երկրի իրավապահների, Նիզամիի շրջանի Գյանջա քաղաքի գործադիր մարմնի մոտ հավաքված շուրջ 200 հոգանոց ծայրահեղ կրոնականների խումբը փորձել է կոպտորեն խախտել հասարակական կարգը, ծակող և կտրող գործիքներով հարձակվելով ոստիկանության աշխատակիցների վրա։ Բախումների հետևանքով ստացած վնասվածքներից զոհվել են Գանձակի ոստիկանության գլխավոր վարչության պետի երկու տեղակալները՝ գնդապետ Իլհար Բալաքիշիևն ու գնդապետ լեյտենանտ Սամետ Աբբասովը։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է անկարգության 40 մասնակցի, հաղորդում է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նավթով լցված ավտոցիստերնի և ուղևորատար ավտոբուսի բախման հետևանքով ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է մահացել, այս մասին հայտնում է Մեհեր գործակալությունը։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Սենենդեջ քաղաքում։ Ռուսաստանում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչում Ֆրանսիայի հավաքականը 1-0 հաշվով 3 հաղթեց Բելգիայի ընտրանուն։ Հանդիպման 51-րդ րոպեին խաղի միակ ու հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ Սամուել Ումտիտին։ Այսօր երեկոյան սպասվում է Անգլիա-Խորվաթիա հանդիպումը, որի հաղթողի հետել հուլիսի 25-ին կմրցի Ֆրանսիայի հավաքականը։ Ինչ վերաբերում է հայկական ֆուտբոլին, ապա դարձյալ անհաջողություն է գրանցվել 3 Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում Ալաշկերտը սեփական հարկիտակ 3-0 հաշվով պարտություն կրեց շոտլանդական Սելթիկից։ Ամերիկահայ միլիոնատեր Ալեքսիս Օհանյանի կինը, տիտղոսակիր թենիսիստուհի Սերենա Ուիլյամսը շնորհակալություն է հայտնել երկրպագուներին Ուիմբլդոնի մրցաշարի 4-րդ եզրափակիչում իրեն աջակցելու համար։ Ինչ էի անելու առանց ձեր աջակցության, սիրում եմ բոլորիդ, Instagram-ի իրաճում գրել է նա։ 4-րդ եզրափակիչում Ուիլյամսը հաղթել է իտալուհի Կամիլա Ջորջին։ Մրցաշարի եզրափակիչ դուրս գալու համար Ուիլյամսը վաղակմրցի գերմանուհի Յուլիա Գյորգեսի հետ։ Հիմա եղանակի մասին։ Հիդրոմետ ծառայությունը հաղորդում է, որ այսօր ու վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ հուլիսի 13-ից 15-ը կեսօրից հետո հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ու վաղը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, իսկ հուլիսի 13-ից 14-ը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, իսկ մեր թողարկման հաջորդ հատվածի համար նախատեսել ենք հետևյալը։
Սպուտնիկ Արմենիա, մենք հայտնում ենք այն, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։
Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատանում է, ասում է նրա փաստաբանը։ Որն էր Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պատճառը, ով կլինի հաջորդ քաղաքապետը, ինչու էր ելքը գնացել Թբիլիսի, այս և այլ հարցերի է պատասխանում Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Կառավարությունը լրացումներ ու փոփոխություններ է առաջարկում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում։ Բրյուսելյան այցին ընթարաջ Ալիևը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները, ինչ սպասել Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի տեսակետը։ Հիմա ըստ հերթականության։ Գեներալ Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը կալանավայրում վատացել է, այդ մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասել է նրա փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։ Ըստ պաշտպանի գեներալի հիվանդություններն անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Նշենք, որ ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մամվել Գրիգորյանի մոտ թոքի քաղցկեղ և շաքարային դիաբետ է ախտորոշվել։ Գրիգորյանի փաստաբանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։
Համակրչյան, ուզում էինք Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին տեղեկանալ, ինչ վիճակում է հիմա գտնվում։
Այն վիճակում, ինչին որ ես ասել եմ, իր հիվանդությունները ծալանքի տրելու հետ անհամապատասխան հիվանդությունները։
Իսկ ինքը փոփոխվում է, այսինքն վատթարացում կա։
Իսկ ես չեմ ուզենա դրա մասին խոսել, բայց դե բնականաբար, եթե մարդ ծալանքում է գտնվում, առողջությունը վատանում է։
Դուք նաև դիմել էիք վերակնիչ դատան, եթե չեմ սխալվում, և մերժվել էր, այո։
Ես չեմ դիմել, Լևոն Բաղդասարյանը։
Նույնը կատարում
է վերանա, այո։
Իսկ այս պահին ինչ-որ նոր իրավիճակ, այսինքն փոփոխության մասին խոսք չի կարող գնալ, այսինքն արձագանք չկա, որ հնարավոր է փոփոխվի։
Եվրոպայից ցանկացած պահին էլ կարող է վիճակ փոփոխվի, ես կլինի, որ դա տեղի ունենա օր առաջ։
Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։ Մայրաքաղաքի ավականու ելքխմբակցությունը դեռ չի որոշել, թե ում է առաջադրելու Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո քաղաքագլխի հնարավոր թեկնածուի տարբեր անուններ են շրջանառվում։ Նախքան հրաժարականը խոսում էին, որ ելքխմբակցության падգամավոր Ալեն Սիմոնյանն է հավակնում այդ պաշտոնին։ Հիմա էլ մամուլը գրում է ավականու ելքխմբակցության քարտուղար Թեհմինա Վարդանյանի հավակնությունների մասին։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հնարավոր պատճառների ու նոր քաղաքապետի ընտրության հարցի եւ այլ թեմաների մասին ենք զրուցել ելքխմբակցության ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Բախշյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Առաջին հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, Երևանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններն են, Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո այդ պաշտոնը բոլորս գիտենք, որ թափուր է մնացել։ Տիկին Բախշյան, այս պահին հայտնի է հնարավոր թեկնածու գոնե ելքի մասով, գիտեք թե ով կլինի ձեր թեկնածու։
Այս պահին ես հստակ մի բան գիտեմ, որի մասին կարող եմ հայտարարել, դա այն է, որ վաղը ժամը 10-ին արտահերտ ավական ու արտահերտ նիստ կլինի, որտեղ կորոշվի ընտրության օրը, քաղաքապետի ընտրության օրը, որին պիտի ընտրի ավականին ավականու անդամներից։
Ելքը դեռ քննարկում չի անցկացրել, ավականին նկատում եմ խմբակցությունը։
Ոչ, չի անցկացրել։ Տեսեք, ես ելքի մեջ մտնող երեք կուսակցություններից ոչ մեկի անդամ չեմ։ Ես համակիրն եմ իրենց և ավականու ցուցակում անկուսակցական եմ։ Հետևաբար հաստատ ես չգիտեմ ինչ քննարկումներ են այնտեղ կան։ Եվ որ այդ քննարկումները կավարտվեն այդ կուսակցություններում, և գուցե այսօր ուշ ժամին մենք էլ հավաքվենք, այդ ժամանակ կիմանանք, այսօր ուրիշ ոչինչ չգիտեմ։
Դուք ո՞ւմ եք տեսնում քաղաքապետի թեկնածու։
Ես այնքան կուզենայի Դավիթ Խաժետկյանին տեսնել, բայց իր տարիքը ափսոս, ընդամենը 24 տարեկան է։ Այդ տղան ուղղակի ամեն օր իր ամեն խոսքով, քայլով, վարքով ինձ զարմացնում է, բայց ինքը չի կարող, 24 տարեկան է։ Ուրիշ երիտասարդներ կան, բայց որևէ մեկի անունը չեմ կարող տալ։
Շրջանառում է Թեմինա Վարդանյանի անունը երկխմբակցության քարտուղարի։
Դե, մեզանից յուրաքանչյուր ունի իր երկրպագունները։ Թեմինեն էլ ունի իր երկրպագունները, Անին Սամսոյան ունի, Մյուս Անին Խաչատրյան։ Այսինքն, եթե այսօր հնարավոր լինի Երևանում հարցում անել, այնքան տարբեր արձագանքներ կլինեն, բայց ես չգիտեմ։ Թեմինեն լավ աղջիկ է, ղելացի, սիրուն, մնում է, որ քաղաքական որոշում կայացվի։
Հասկանալի։ Տիկին Բախշյան, հանրապետական խմբակցությունը ավականու մեծ թիվ է կազմում և գերազանցում է իր անդամների քանակով թե ելքին և թե երկիր ծիրանի խմբակցություններին։ Ինչպես եք պատկերացնում ընտրությունում ելքի թեկնածուի հաղթանակը? Առաջադրել կարելի է, բայց հաղթանակը ինչպես եք պատկերացնում?
Դե, մենք այդ գործընթացը տեսանք պետության, երկրի մասշտաբով, ազգային ժողովում։ Հետևաբար հենց նույն կերպ եմ պատկերացնում։ Այսօր հանրապետական ավականու հանրապետական խմբակության մեջ հաստատ կլինեն մարդիկ, որ իրենց մեջ վերանայել են այս ամեն ինչը, տեսել են այդ ագահության շքերթը, այդ չտեսության շքերթը, և այնտեղ մարդիկ կան, որոնք հաստատ ամաչում են իրենց փոխարեն, կարգին մարդիկ կան, թեկուս հանրապետական խմբակցություն։ Հետևաբար կրկնվելու է այն սցենարը, որը եղավ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրության ժամանակ։
Այսինքն հանրապետականը քաղաքական որոշում կայացնի սատարելու ըստ ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ ուրիշ տարբերակ չունի։ Այս հասարակության աչքերին պիտի նայի, ժողովրդի աչքերին ինքը պիտի նայի, չէ՞։ Պիտի ապրի էստեղ։ Հետևաբար իրենք տեսան նաև, թե ազգային ժողովում են պատգամավորները, ովքեր հակառակի մասին դիֆերամդեր ծոնեցին, ինչի արժանացան։ Իրենք չեն ուզենա արժանանալ այդ նման արտահայտությունների։ Ի վերջո, ես այս հեղափոխությունից հետո անընդհատ կրկնում եմ, որ երկրում ամոթի ինստիտուտը սկսել է աշխատել։ Իսկ դա շատ կարևոր բան է։ Մեզ մոտ ամոթը իսպար վերացել էր։ Ինչ որ մենք տեսանք, ԱԱԾ-ն հայտնաբերեց, դա ամոթի բացակայության մասին է ասում նաև, չտեսություն, ագահություն, չգիտեմ, բայց նաև ամոթի բացակայության մասին։ Ու այսօր այն մարդիկ, որ այս բացահայտված մարդկանց կողքին են եղել, իրենք ոնց որ իմ կարծիքով, իմ չափորոշներով, պիտի ոնց որ վարակից փախնեն։
Տիկին Բախշյան, վերադառնալով քաղաքապետի թեկնածուին, հնարավոր է, որ դուք լինեք այդ թեկնածուն։
Դա քաղաքական պաշտոն է։ Ես կուսակցության անդամ չեմ, ես չգիտեմ։
Չեք բացառում։
Քիչ առաջ, որ ասեցի, երբեք չեմ դառնա, հետո սկսեցի մտածել, մի ասա, երբեք։ Հա, չէ, բայց…
Տիկին Բախշյան, հրաժարականից հետո Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է ելք խմբակցության անդամների հետ, հրաժեշտի…
Ոչ, այսինքն պարզապես չի հրավիրել ու բանանել, գուցե առանձին հանդիպել են։ Ճիշտ ասած, ես անձամ չեմ հանդիպել, որ Անկեղծ ասեմ, ես շատ ցավում եմ Տարոն Մարգարյանի համար։
Ինչու։
Ինչու, որովհետև ինքը իմ ամուսնու բավականին մտերիմ ընկերոջ Անդրանիկ Մարգարյանի տղան է։ Եվ ամեն անգամ, որ քննադատել եմ Տարոնին, մինչև երեկ, այն միտքը, որ ինքը Անդրանիկի տղան է, ինձ տեսական հանգիստ չեմ։
Մի վերջին հարց հրաժարականի հետ կապված, նկատեցինք, որ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական տվեց ոչ թե այդ անմիջապես ցույցերից հետո, այլ մի քանի օր դրանցից անց, արդեն կարծեմ թե ցույցերը դադարել էին քաղաքապետարանի դիմաց, ինչով էր դա պայմանավորված։ Ըստ ձեզ ինչը ստիպեց նրան հրաժարական տալ։
Ինքը տարբեր պատճառներ կարող են լինել, շրջապատի միջավայրի մտորորդի փոփոխությունը, հասարակության կարծիքը, ի վերջո չնայած քաղաքապետարանի դրան առաջ ցույցերը կարծես թե վերացան, բայց հասարակական կարծիքը կար, հասարակությունը սպասում էր այդ հրաժարականին, որտեղ այլ տարբերակ չէր կարող լինել, եւ ինքը տեղի տվեց։ Ինչու այդքան ուշ, չգիտեմ, ինչ որ հաշվարկներ եղավ երևի, դրեց, վերցրեց, չեմ կարող ասել ինչու։
Ելքմբակցությունը վերջերս այցելել էր Թբիլիսին, Վրաստան էր այցելել, կմանրամասնեք մի փոքր ինչ նպատակով էիք այցելել և ինչ ունեցաք արդյունքում, ինչ է սպասվում, ինչ փոխգործակցություն է սպասվում Երևանի և Թբիլիսի միջև։
Այս այցը նախատեսվել էր շատ ավելի վաղ, քան հեղափոխությունը եղավ։ Մեր Անին Սամսոնյան ունի շատ սերտ կապեր Թբիլիսի քաղաքապետարանի խորհրդի, այնտեղ կոչվում է քաղաքային խորհուրդ, քաղաքային խորհրդի պատգամավորների հետ, և բանակցություններով դեռ մենք մարտին թե փետրվարին գիտեինք, որ մայիսին ենք գնալու։ Հեղափոխությունը փոխեց շատ բաներ։ Ինչը փոխեց? Այն, որ մենք արդեն հասկանում ենք, որ քաղաքային իշխանությունը շուտով հանրապետականից անցնելու է ելքին, և իմ կարծիքով այդ տեսանկյունից, հատկապես այդ տեսանկյունից շատ կարևոր էր այս այցելությունը, որտեղ մենք գիտեինք, որ թե տրանսպորտի հարցը Թբիլիսիում շատ ավելի կարգավորված է և լուծված, եթե աղբի հարցը, և գնացինք տեսնելու, թե ինչպես է երկու շատ կարևոր քաղաքային ինֆրաստրուկտուրաներն աշխատում։
Այն մենք ինչ ունենք տալու Վրաստանին, Թբիլիսին
մասնավորապես,
Վրաստանը մեզ, Թբիլիսին Երևանին։
Այդ ուղղությամբ ոչ մի բան, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ ուղություններով ինչ կարող ենք տալ, բայց թե հին Թբիլիսին պահպանելու իրենց ջանքերը այլ են Երևանը ավերում, քանդելով է առաջ գնացել, այնտեղ պահպանելով են առաջ գնացել, իսկ կոնկրետ բանի տրանսպորտի և աղբավայրի հետ կապված մենք մի քանի քայլ ետ ենք Թբիլիսից, մեզ շատ ջերմ ընդունեցին, երկու տեղերում էլ եղանք, ծանոթացանք այդ կառույցների ղեկավարների հետ, ծանոթացանք քաղաքային խորհրդի նախագահի հետ, և մենք տեսանք, թե ինչ է նշանակում, երբ պետական այրեր, այսինքն այդ կառույցի ղեկավարները պետական մտածողություն ունեն։
Մենք երբ կարելի է տեսնել գործնական քայլեր Թբիլիսի և Երևանի քաղաքային իշխանությունների միջև։
Մոտակա ինձ թվում է արտահերտես ընտրություններով կընտրվի քաղաքապետ, բայց ի վերջո տեղի կունենա մոտ ժամանակներում, տեղի կունենա ավականու ընտրություն, Երևանի ավականու։ Մի կարևոր բան տեսանք այնտեղ, որը ես շատ պնդելու եմ իմ տեսակետը ներդնելու, այնտեղ քաղաքային խորհուրդ, այսինքն իրենց ավականին և քաղաքապետի ապարատը տարբեր մարմիններ են, քաղաքապետը չի ընտրվում ավականուց, քաղաքապետը ուղիղ ընտրությամբ է ընտրվում, և իրենց ավականին ու ավականու նախագահը իրական վերահսկողություն են, հավասարակշռում են իրար։
Այսինքն ձեզ համար դա ավելի լավ ձևաչափ է։
Այո, որովհետև հիմա մեր օրենքն էլ ասում է, ավականին քաղաքապետի գործունեությունը վերահսկում է, բայց այդ ավականու անդամն է քաղաքապետ դարձել, քաղաքական մեծամասնության ուժն է այնտեղ, դու ինչ ուզում ես արա, ձեռքդ տնգի մինչև տանիք դեմ, միևնույն է իրենք անցկացնում են իրենց ուզածը, և ունենք այն, ինչ ունենք, սխալ է, պիտի ավականին և քաղաքային իշխանությունը, իդեմս քաղաքապետի, լինեն իրար հավասարակշռող առանձին մարմիներ, նստում էին տարբեր տեղեր,
Հնարավոր է, որ ելքը առաջիկայում հանդես գա նման փոփոխությամբ։
Ես կարծում եմ, որ այո։ Ես կարծում եմ, որ այո, հնարավոր է, որ այդ փոփոխությունները անենք եւ ընդհանրապես Երևանի մասին օրենքը պիտի լուրջ փոխվի։ Այդ օրենքը կարված է եղել, ինչպես բոլոր օրենքների իրավականակները, կարված է հանրապետականի վրայով։ Հասկանու՞մ եք, նույնիսկ մեջ ներսում մի հոդված միսին կարող է ուղիղ չէ, բայց տակը տեսնում ես իրար հակասում են։
Հասկանալի է։ Մի խոսքով տպավորված եք։
Տպավորված ենք, այո, տպավորված ենք եւ կարծում եմ իրենց փորձը եւ իրենք պատրաստականություն հայտնեցին մեզ սատարել։ Առաջ աստաց, հետագայում շատ ավելի գործնական են լինելու այդ հարաբերությունները։
Պարզ է, եւ մի կարեւոր խնդրի եւս անդրադառնանք Մարտիկ հիմնադրամում ձեր դիմումի համաձայն, ձեր դիմումի հիման վրա նյութեր նախապատրաստվեցին եւ քրեական գործ է հարուցվել քնչական կոմիտեում։ Ինչ եք կարծում, ինչի հենց հիմա դուք վաղուց էիք դրա մասին բարձրաձայնում երկար ժամանակ եւ ինչու հիմա
նոր եղավ։ Ինչպես ասում են, իրադրությունը փոխվեց։ Այո, երկու տարի է, երկու տարուց ավել անդադ խոսում եմ, ընդհուպ մինչև դատախազին եմ գրել, նախագահին եմ գրել այն ժամանակվա գործող, բայց ոչինչ չի փոխվել, իսկ հիմա վերցեցին նյութերը, ուղարկեցին փորձականության եւ այնտեղից որոշումը եկավ, որ որպեսզի այս բոլոր փաստերը ստուգվին, անհրաժեշտ է, որ քրեական գործ հարուցվի, նախաքննություն տարվի եւ եղավ այդ որոշումը։ Ես ձեռքիս տակ ունեմ շատ նյութեր, որոնց մի մասն եմ դեռ տրամադրել քնչանքանին։
Նույն մարտիկի վերաբերյալ։
Այո, հիմա հուսամ ինձ այդպես են ասել, հենց որ քրեական գործը հարուցվի, արդեն ես կարող եմ գնալ եւ ինչ որ ունեմ, ինչ նյութեր ունեմ, բոլորը տրամադրեմ։
Դուք դեռ չեք եղել քնչական կոմիտեի։
Եղել եմ երկու անգամ։
Այս գործով։
Եղել եմ։
Քրեական գործի հարուցումից հետո։
Այո, չէ, հարուցումից հետո չեմ եղել։ Մինչև հարուցումն եմ եղել քնչականում եւ մի անգամ էլ փորձականության ինստիտուտում եմ եղել արտադրության նախարարության ու այնտեղ ասել եմ, այն ինչ որ գրել եմ, սա շատ քիչն է, պատրաստ եմ ավելացնելու, ասեցին հենց որ քրեական գործ հարուցվի, այն ժամանակ կգաք եւ մնացածն էլ կասեք։ Հիմա իմ որն է նպատակը այս ամեն ինչի։ Ինչպես մեր երկրում թավշյա հեղափոխությունից հետո ձերքդ ոչ կետին, միլիմետրանոց կետին դնում ես իշխանության, այնտեղից ինչեր են դուրս գալիս, նույնը նաեւ հիմնադրամներում է։ Տես անգամ հայկական
հիմնադրամի մասով էլ նույնը։
Երևան հիմնադրամը էլ չասեմ։ Գիտեք, ամենավիրավորականը ինձ համար Մարտիկի հետ կապված այն է, որ երբ ես ծանոթացել եմ պատմությանը և կարդացել եմ Արթուր Աղաբեկյանի կոչերը, ճառերը, այդ ինչ ճառերի ասել, թե ինչեր պիտի անի, ու երբ տեսնեմ արդյունքը, հաշվետվությունը, չգիտեմ, ինքը ինձ համար ոնց որ իմ թշնամին լինի։ Այդ ինչ զգացում ունեմ, իհարկե ես իր այդ ոչ մի այդպես անձնական բան չունեմ, բայց որպես պետական ապարատի չինեմ մարմին, կրված մարդ, եւ ափսոսանքով եմ ես բոլորը ասում, բայց մի կողմից էլ չգիտեմ, ուզում եմ ասել, որ անթույլատրելի չի կարելի, պիտի բացառել, պիտի այս երևույթների մասին այնքան խոսել եւ հասարակական այնպիսի արգահատանքի արժանան այս երևույթը, անընդունելի դառնա, որ որևէ մեկի մտքով այլևս նման բան չանցնի։
Շնորհակալություն Տիկին Բախշյան, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Երևանի ավականու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի հետ։ Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր գումարված ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգում 5 հարց են ներառված։ Դրանցից մեկը գործադիրի հեղինակած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծն է։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է զինվորական ծառայությունից ազատել ընտանիքի միակ արու այն զավակին, որի ծնողը, եղբայրը կամ քույրը զոհվել է Հայաստանի զինված ուժերի կազմում մարտական գործողությունների կամ միջազգային պայմանագրով օտարերկրյա պետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական առայության ընթացքում։ Կառավարությունն այս փոփոխությունն ավելի շատ բարոյական, քան իրավական կարգավորում է համարում, եւ սա կառավարության միակ առաջարկը չէ։ Գործադիրի առաջարկած այս եւ այլ փոփոխություններին ու լրացումներին է անդրադարձել պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։
առաջարկել ենք փոփոխություններ ուրեմն արտահերտ նիստի համար զինծառայության եւ զինծառայ կարգավիճակի մասին օրենքներում ուրեմն առաջին փոփոխությամբ զինապարության մասին օրենքում այդ դրույթը կար, որի համաձայն ընտանիքի կազմում եթե կա զինծառայության ընթացքում զո հայր, մայր, քույր, եղբայր, ուրեմն նախատեսում էր, որ նրանց զինծառայությունից ազատվում են, այսինքն զորակոչի ենթակա չեն, գործող կարգավորմամբ նրանք զորակոչում են ոչ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս կամ ոչ մարտական հերթապահություն իրականացնող ուրեմն մասնագիտությամբ։ Հիմա մենք առաջարկել ենք ազգային ժողովին, որպեսզի ազգային ժողովը թույլ տա նրանց ընդհանրապես ազատել, ոչ թե տարկետում տալ, այլ ազատել զինծառայությունից, եթե ուրեմն մարտական առաջադրանք կատարելու, հա զինծառայության ընթացքում մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ կա զոհված հայր, մայր, քույր կամ եղբայր։ Երկրորդ փոփոխությունը կապված է քաղաքացու, հայաստանյան քաղաքացու կրթության սահմանադրական իրավունքի լիարժեք իրացման հետ, այսինքն գործող կարգավորմամբ, եթե քաղաքացու 19 տարեկան լրացել էր եւ նա ենթակա էր զորակոչի, հաշվի չէր առնում այն հանգամանքը, որ հանրակրթական այդ ծրագիրը չի ավարտել։ Հիմա այս առաջարկվող փոփոխությամբ մենք փորձում ենք, հանձնաժողովը տվեց դրական եզրակացություն, արդեն միագումար նիստին կքննարկվի, ուրեմն մենք առաջարկել ենք, որպեսզի նրան մեկ անգամ կարողացան որոշմամբ տրվի տարգետում ինչև ուսումնառության ավարտը։ Սա ես ասեմ ինչի հետ է կապված, ընդամենը այս զորակոչի համար ունենք 11 հոգի, որից 90%, այսինքն 10 հոգին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան, այսպես ասած, վերադարձած ընտանիքների քաղաքացիներ են։ Դու գիտեք, Ռուսաստանում հանրակրթությունը 11 տարի է, Հայաստանում 12 տարեկան, նենց էր ստացվում, որ գալիս են այստեղ 18 տարին լրացած, բայց մի դասարան ցածր են նստում եւ դպրոցը արսենք ավարտում են արդեն 19 տարին լրացած։ Հիմա փորձեցինք այդ 19 տարեկանի սահմանափակումից հետո, ասենք 19 տարեկանի լրանալուց հետո եւս մեկ անգամ կարողացան արդեն անհատական ակտերով համացան հիմքերի արկայության դեպքում ուրեմն նրանց տարեկետում դրամադրելու։ Երրորդ փոփոխությունը առաջարկվեց, ուրեմն առաջարկվել էր ազգային ժողովի համացան պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի կողմից, վերաբերվում էր մարզը, որը մեր համար շատ ողջունելի էր նրանց նախաձեռնությունը, ուրեմն առաջարկում է 25-րդ հոդվածում իմ կողմից նշված օրենքի կատարել փոփոխությունը, որի համաձայն ուրեմն մարզային եւ Երևանի հանձնաժողովները կարողանան եզրակացություն տալ 18-19 թվականի ուսումնական տարվա ընթացքում այն ուսանողներին, որոնք ընդունվել են բուրտ տարեկետման իրավունքով, սակայն հաշվառելով այն հանգամանքը, որ նրանց 18 տարին ժեր չեն լրացել, նրանց տարեկետումը հնարավորություն չկար ձևակերպելու։ Հիմա այդ երրորդ փոփոխությամբ ընդունվում, եթե լիագումար նիստով ընդունվի նշված փոփոխությունը, ապա նաև այդ տարեկետումը ձևակերպելու հնարավորությունը կստեղծվի, այսինքն մարզային եւ Երևանի ուրեմն հանձնաժողովներ համապատասխան կներկայացնեն իրենց եզրակացությունը, իսկ արդեն նախարարը որպես վարչական մարմնի ղեկավար կստորագրի այդ տարեկետումները, այդ հնարավորությունը կտրվի։ Բոլոր երեք փոփոխությունները անձի իրավական կարգավիճակը բարելավման, հա, այդ զորակոչի հետ կապված բարելավման միտում ունեն։
Ժամանակին փոփոխություն մնաց, որ 4 եւ ավելի որդիների ունեցող ընտանիքներին եւս որոշակի այսպես արտոնություն բառը դուցա տերին չէ, այլ նորից ոչ մարտական դիրքեր եւ այլն։ Այնպեսի ծրագիր
նման կարգավորում չկա, նման քննարկում էլ չկա։ Մենք ես չեմ հանդիպել նման քննարկման, գոնե կառավարության կամ գերատեսչության մակարդակով։
Ազատում են ծառայությունից խոսքը վերաբերում մեկ երեխային, որ ունեն մեկ երեխա։
Ոչ, ես ինչպես նսեցի նայեք, եթե ընտանիքում կա զոհված հայր, մայր, քույր, եղբայր եւ կա մեկ առու զավակ, նրանք են ազատման ենթակա։ Այս նոր օրինագիծը, որ ներկայացրել ենք, նրանք են ենթակա ազատման։ Այսինքն մեկ առու զավակ, եթե կա ընտանիքում, դա դեռ չի նշանակում, որ հիմք կա ազատելու։ Եթե առկա է այդ զոհված հայր, մայր, քույր կամ եղբայր նույն ընտանիքից, մենք նրանց ենք ազատելու։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ չէ տարեկետում ենք դրամադրում, այլ ազատելու ենք զինվորական ծառայությունից։
Եթե կա 200 զավակ,
նրանք ենթակա են գործող կարգավորման մնացելա ուժի մեջ, նրանք ենթակա են զինծառայության ոչ ներողություն, ոչ մարտական, ուրեմն հերթապահության համար։ Այսինքն մարտական հերթապահություն նրանք չեն կատարել, չեն իրականացնելու։ Այո, երկուսը, 3-ը, 4-ը, 5-ը
միակ ազատ։
Այո, միակ առու զավակը կազատվի, մնացածը ոչ մարտական հերթապահություն, այսինքն նրանք մարտական հերթապահություն չեն
կատարելու։ Պարոն Քոչունցը նախորդ ճեպազրույցի ժամանակ մեզ ներկայացրեց ծվոկը, հեշտացած օրվա
հակոցակոց ծառայությունը, որի դեպքում 4 հիվանդություն ունեցողները, ովքեր նախկինում չէին զորակոչվում, եւս զորակոչվելու են։ Ճիշտ է, որոշումը կայացրել է նախորդ կառավարությունը, դեռ ապրիլին են ընդունել, բայց ինչով է պայմանավորված, ինչու են նման որոշում։
Ես դες ասեմ, այդ ուրեմն դուք խոսում եք 12 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 404 գիծն է որոշման վերաբերյալ, ուրեմն դրա հետ կապված շատ լուրջ հանձնաժողով է աշխատել, միջգենատեսչական հանձնաժողով է աշխատել, եւ այն տենդենսները, որը այսօր կան, ասենք միջազգային տենդենսները, այդ հիվանդությունները այլևս չեն համարվում այնպիսի, որոնք անհամատեղել են զինվորական ծառայության հետ։ Միտումը ընդհանրապես այն է, այսինքն դու գիտեք, բժշկագիտական գիտությունը եւս զարգացում է ապրում, եւ այդ հիվանդությունների ցանկը ընդլայնել կամ նեղացնելը մենք նոր անիվ չենք հնարում, այսպես ասած։ Այն տենդենսները, որը գոյություն ունեն, փորձում ենք մեր ներպետական ունեցության մեջ ինկորպորացնել։
Եվ մի ճշտ փաստ, պարոն Քոչինց ասեց, որ նաև հետադարձ ուժ է ունենալու, այսինքն նախկինում ովքեր որ տարգետում են ստացել այդ 4 հիվանդություններով, եթե դեռ զորակոչային տարիք են, զորակոչվել են, այս զորակոչի ընթացքում եղել են մարդ։
Մի փոքր պարզաբանեմ ձեզ, եթե խոսքը գնում է անձի իրավական կարգավիճակը վատթարացնող դրույթի մասին, մենք չենք կարող ընդհանրապես անգամ մտածել հետադարձ ուժ տալու դրան, դա բացի սահմանությունից նորմատիվ իրականորակների 92 թե 3 հոդվածն է, ավելի մանրամասնում է սահմանադրական դրույթը։ Այս զորակոչի ընթացքում ես դեռ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, դու գիտեք 10 օր է որ սկսել է զորակոչը, եւ մենք այդ տվյալները կարողանանք հաղորդենք զորակոչի արդյունքները ամփոփելուց հետո։
Բայց ըստ էության, եթե ունի գիշերամիզություն, եւ մարկետում աստացա 3 տարի առաջ, այս տարի կզորակոչվի։
Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, 3 տարի առաջ, եթե ինքը ստացել է տարեկետում, այն ժամանակվա գործող օրենսդրությամբ, դա զինվորական ծառայության հետ անհամատեղելի հիվանդություն է եղել։ Քանի որ օրենքը մեզ պարտավորեցնում է 3 տարեկետում ինչու է տրվում, ոչ թե 18-ից 27 տարեկան, այլ որոշակի, հա, որոշակի ժամկետով։ Շատ հնարավոր է, որ քաղաքացին այլևս կորցրել է այդ հիվանդությունը կամ նվազ ծանրության է այդ հիվանդությունը իր մոտ արտահայտված, հա։ Այս պարագայում, եթե նույն պայմաններով է եղել եւ 404 որոշումը հիմա դա համարում է պիտանի, այո, նրանք զորակոչվելու են զինվորական ծառայության։
Պարոն Բալայան, ունենք թե վերջին 10 օրում քանի ազգությամբ հայ, բայց հայաստանի հարցը բացի չհանդիսացող անձերի մեծ ծառայության համար, եւ եթե նման ցանկություն ունեն, ապա ինչպես է դառնում։
Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մի փոքր երևի թե մեկնաբանման խնդիր է այստեղ առաջանում, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե սահմանությանը անդրադառնանք, ապա հստակ գրված է, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային պաշտպանության օրենքով սահմանված կարգով։ Սա քաղաքացու համար բացառապես ծագող պարտավորություն է, այսինքն ընդհանրապես ոչ քաղաքացի ազգությամբ հայ ծառայության չի կարող զորակոչվել, դա օրենքը մեզ ուղղակիորեն արգելում է։ Իսկ ինչպես գիտեք, սահմանության 6-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, որ մենք լիա որպես պետական մարմին իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որի համար լիազորված են սահմանությամբ կամ օրենքներով։ Այսինքն ոչ քաղաքացի զորակոչվի որևիցե տեսակի ծառայության, դա բացառում է գործող օրենսդրության պայմաններում։
Եթե ցանկանում են, դիմում
են, նրանք առաջին հերթին պետք է ընդունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունելուց հետո պետք է անցնեն այն բոլոր փորձակնությունները, որտեղ դուք ձեր աչքի առաջ տեսնում եք, ուրեմն զինկոմիսարիատի օղակներից սկսած կատարվում են, եւ այդ պարագայում նոր համացան հանձնաժողովը եզրակացություն կկայացնի նրանց, ուրեմն զորակոչելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դա ոչ միայն պայման է, այլև առաջնային նախապայման է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելու համար։
Բրյուսելում այսօր սպասվող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր երկրի կառավարությունում հայտարարել էր, թե քանի դեռ Հայաստանը չի հանել զորքը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, իրենք շարունակելու են Հայաստանի մեկուսացման ուղղված քաղաքականությունը։ Ալիևը նույնիսկ պնդել է, թե իրենք դեռ ունեն Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը քաղաքական դաշտից վերացնելու հարցում։ Ինչ սպասել բրյուսելյան հանդիպումից եւ ինչպես է Արցախը վերաբերվում Ալիևյան ռետորաբանությանը, մեր զրուցակիցը Ներային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն է։ Պարոն Բաբայան, փաստորեն բրյուսելյան հանդիպման ընթարաջ ադրբեջանական կողմը կրկին սպառնալից հայտարարություններով է հանդես գալիս ռազմական ռետորաբանությամբ, եւ ինչպես Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, այնպես էլ արտգործնախարար Մամեդիարովը հանդես են եկել յուրաքանչյուրը իր մեկնաբանությամբ։ Ալիևը դարձյալ հույս է հայտնել, որ իր խոսքով ադրբեջանական բռնազավթած բոլոր հողերն ազատագրելու է, եւ պնդել է նաեւ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին իր նախկինում ասվածը։ Նույնը արել է նաեւ Մամեդյարովը եւ նույնիսկ սպառնացել ընդհանրապես Հայաստանին եւ Արցախին ՄԱԿ-ի բանաձևերով եւ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության իրավունքի պաստորեն վերականգնելու իմաստով։
Ադրբեջանական կողմը որևէ ձևով չի վերանայում իր մոտեցումներ։ Մի կողմից ալի է այսպիսի աննորմալ ահաբեկչական հայտարարություններ է անում, այդ ծայրահեղական, մյուս կողմից հայտարարում է, որ ակնկալում է այսպես կառուցողական մոտեցում Հայաստանի նոր իշխանությունների կողմից։ Այսինքն ինչ է ինքը որպես կառուցողական մոտեցում, որպես կառուցողական մոտեցում ինքը դիտարկում է ինչ, որ մենք պետք է ընդունենք Ադրբեջանի այս, չգիտեմ, անհեթեթ ծայրահեղական կրկնումը, վերջնագրերը, այդպիսի բան տեղի չի կարող ունենալ։ Հետևաբար այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրոք պաշտոնական Բաքուն ոչ միայն պատրաստ չէ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, այլ գնալով էլ ավելի այսպես կարծր է դարձնում իր դիրքորոշումը։ Դրա հետ զուգահեռ իհարկե Ալիևը նաև, մենք տեսնում ենք նրա քայլերով, հատկապես վերջի օրերին այդ ռետորաբանությունը, որ պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարենք, այս մեկը մեկը, կարծես թե ինքը վախեցած է նաև այդ հեղափոխության, հնարավոր հեղափոխական զարգացումներով Ադրբեջանում, և փորձում է մի սիմբիոզ ստեղծել, մի կողմից իրեն ճիշտ տա որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարող, չնայած ինքն է կանգնած կոռուպցիոն բուրգի վերևում, մյուս կողմից որպես այսպես ադրբեջանական հողերի պահպանիչ մարդ, որ ուզում է վերականգնել այս ադրբեջանի փառքը, պատմական հողերը վերադարձնել, այսպիսի մի նոր այսպես զարգացումներ է, որովհետև մինչ այդ նա կոռուպցիայի մասին գրեթե չէր խոսում, իսկ հիմա տեսեք արդեն սկսել է մտածել կոռուպցիայի հետ պայքարի մասին։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրոք իդեմս ադրբեջանը ունենք շատ այսպես կարծր և դիրքորոշում ունեցող անկանխատեսելի հարևան։
Պարոն Բաբայան, այսօր Բրյուսելում սպասվում է Զորապ Մնացականյանի և Մամեդյարովի հանդիպումը, իդեպ Զորապ Մնացականյանն այդ պաշտոնում առաջին անգամ է հանդիպելու ադրբեջանցի պաշտոնակցին։ Ինչ եք սպասում այս հանդիպումից և ինչ որ բեկումնալից կարող է լինել այս հանդիպումը Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Իհարկե, առաջին հանդիպումն է, կարելի ասել, Հայաստանի նոր իշխանությունների և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև։ Բեկումնային դժվար թե լինի, որովհետև բոլոր այդ հայտարարությունից, ինչպես երևում է, պաշտոնական Բաքու այդ նմանատիպ, այսպես ասած, դիրքորոշումը և պատրաստ չէ վերանայել այդ մոտեցումները։ Հետևաբար կարծում եմ, որ հիմնական այսպես շեշտը պետք է կրկին դրվի ուրեմն խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։ Այստեղ սա միակ երևի այսպես հարթությունն է, որտեղ միջազգային հանրությունը, Արևմուտքը, Ռուսաստանը ունեն այսպես նույն շահերը և նույն տեսլականը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ինչ-որ քայլերի, հատկապես նրանից հետո, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են իրենց տեսլականը, ուրեմն մասնավորապես ուրեմն ձևաչափի վերականգնման տեսանկյունից, լիարժեք ձևաչափի բանակցային գործընթացի, Ադրբեջանը իհարկե փորձել է ըստ ամենայնի այսպես այս բոլոր նման ուրեմն քայլերը տապալի, բայց սա այլընտրանք չունի, ուշ թե շուտ պետք է վերականգնվի ձևաչափը։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք բավականին յուրահատուկ իրավիճակ, և ստեղ չեմ կարծում, որ կլինի ավելի ռեալ զարգացում, քան տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը, այլ տարբերած պարզապես բացառվում։
Վերջին շրջանում հատկապես ավելի են ակտիվացել խոսակցությունները Ղարաբաղին բանակցային սեղան վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ինչ է կարծում, երբ է դա հնարավոր, արդյոք սա այս հանդիպումը կարող է դրա համար հող նախապատրաստել։
Դժվար չէ մի հանդիպումով դա կարգավորվի, ընդհակառակը Ադրբեջանը ըստ ամենայնի խանգարելի է այդ գործընթացին, բայց կրկնում եմ, սա լուրջ ժամանակի և աշխատանքի արդյունք պետք է լինի։